Эплияр Адаатлы Радиоти. Өйіңізді сағылық қорматылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 15 феврали. Кептәнің 2-ci күні. Хаварлар күнілігімеді динлемеға сағыры арды. Бүгінгі программамызда. Кердар Бердімхамедов қақатының орнын алмау үшін президентлігі далас едіер. Асқаватты асы көп қатапланын сөрек алжыларың елінен алынер. Марды ұғды екілін мейданлары су етмейер. Түркиеде бір түркмен неше сәудасында тұтылуы бейлік тәдіртілер. Олалы сон қаварлардың ләң. Олырлен тізімен Йоғшын Анна Орван тәнші дейерін. Германияның канцлері Олаф Шолц 15 февралы Москвады президент Владимир Путинлен кепілешік кетірер. Бұй Гүнватар лидерінің Украинаның ұрайынны топлының рус қошынлар сәвәплігі үшленің дартқынлығың арасында Кремлі дипломатияң сайлыма ағырма үшін кәдір әченледен соңқы тағырлағы болар. Шолцың рус пайтақтың едіен сапары Францияның президенті Эммануэль Макроның вэ Англияның екі министрінің кетен кепті кризис кепілешкілер үшін еден ұғырдаш сапарларынан соң амала ашырлияр. Герман лидерінің новаттағы дипломатик сейнансығы ортетін Европа өлесігінің әкі өкелінің 15 февралы. Юрдың ішінің әкі рус райатларына хүзім әділіп, өзіктірлен яғдайынна Москваның Украина чолып білжектігіні дүйдірмауының идеянына қават келді. Шейлітінәгі өзіктірлен чәк, біз Украинаның чәгіні кейірмір сейп, ортетін рия қаварғырлығы Владимир Чижауң айдан сөздерінің әтірді. Егер де Украиналылар Русия қаршы хүзіме башласа, бидің оңа қаршы хүзіме кечмеңмеде сіз кен қалмалы әліп Владимир Чижу веледі. Яда егер олар қайсан болса бір ерді, Донбасса я башқа бір сәветті Рус райатларыны көз көртілі өліріп башласалар деп, ол күнноғыр Украинаны назарда тұтуа етті. Москва тарапынан қолланыан сепаратистлер бұй ерді 2014 елің апрел айынан бәрі Украинаның хөкімет күйішлеріні қарсы сөгөшер. Чижоғың сөздері Вашингтонның қайта-қайта берен дүйдіршінің соң, яғни ортетің Украина қошын сүрмек үшін қалып, тосланып тапылан бақана қадисаларыны мейілдестіреніңіні мәлім еденінен соң айдылды. Англияның дашары ішлер министрі Ли Страфкем 15 февралы Абаса дүйдірушларыны қайталап, Украина чудылмауының өрен әқтімал болып қалияныңығы рус қошынларының кейуі өрен салт аралашып білжектігін айтты. Шу аралықты рус қошынларының Украина қаршы болып білжек операция таярлығының иш жүдініні тамамланыңығыя яқын үнлерді тамамланжақтығы хабар берілер. Конфликт аңтау топорының барлығычылары бұ хавары рус қошынларының Украинаның серхетініне жемленмеген етілен көзөкчілігі эсасланып тасыйқлады. Бірінші күн бұ топор ачық чешмелері. Илкінші науатта хем харби техниканың бір ерден басқа ере кечірілмегінің видеоларына эсасланыан нетижелері даянян жикмежик касават чап етті. Касаватты тасдиқланмагына көрө бұ ерде диңе ортетің куру ер кошунлары барады дел. Эйсем авиация, харби хава күйүшлөрү, деңиз күйүшлөрү ве милли гвардиянын кошунлары барады да курулуң эдилер. Акмола сөтүнүн Сучинск шаарынын жашайчысы Владимир Прокофьев, шаар хакимлигинин идарасынын үстү менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев сого төкмөнүнө үтүк ийбержек болгон үчүн өзүнө каршы административ казыет ишинин ачылганын айтты. Прокофьев үтүгө кызыл харфтер менен Токаев хемде ко, яны компания деп жазды. Прокофьевнің Инстаграмдағы сахипасында жерлештірілген видеоязғыда активист бұ үтуғын Қазақстанның халқының адынан сөйгі білен иверленігін айтты. Активист видеоязғыда үтуғы хәкімлігін бинасының өңініне қойар. Январ вақалар маңы күйішлі тәсір етті. Мен тұтылан өе қиналан көп адамы көрдім. Тұтылаңларын көпісі бейгіне адамлар. Олары үклінің үнәні бойналмағы мезур едерлер. Үтік күлен кем қиынадылар. Үтік қиынамаларын символіне орылы. Соның үшін президенті үтік ивермек қарарына келдім. Токаева ве ко деген язғы үтігін Токаева кемді оның топорыны, көкіметіні парламенті дегішілдігін аңыры дияр деп, активист Адаатлы радиясының қазақ құрлығы үлен сөхөттөшілікті айтты. Тұстығаныда тұрын рус оппозиция саясатшысы Алексей Навальна қаршы түрмеді тәді қадия дейші башланды. Ол оғырлықты айыпланияр ве күнәлі тапланиядайынна ені 10 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilmek ihtimarlı olan yüzveyiz oluyor. Navalny bu ayıplamanın siyasi ve birliğine ediyor.